Hvis man som populær Oscar-vindende Hollywood-stjerne vælger at kaste sig ud i billedkunsten som udtryksform og skabe gigantiske, farverige popart-lignende værker, så kan man nok også godt regne med at få dem solgt rimelig dyrt. Også selvom det er kunst, der får kunstkritikere til nærmest at råbe op i forargelse over kvaliteten. Amerikanske Adrian Brody har for nylig fået stor ros i sin hovedrolle eller for sin hovedrolle i filmen The Brutalist, men det er altså ikke det eneste arbejde, han lige har tjent nogle håndører på. For nylig solgte han nemlig et stort værk, det var med et Marilyn Monroe-motiv på, for et beløb, der svarer til ca. 2,7 millioner danske kroner. Vi dykker ned i Brodys værker, der måske røg alene på navnet, det er ca. kl. 15.30. Mere end 200 danske forfattere kræver i dag i et åbent brev til regeringen, at Danmark må tage afstand fra Israels krigsførelse i Gaza og anerkende Palæstina som stat. Det er altså et citat, det her. Vi taler med initiativtagerne bag brevet, den forfatter, der hedder Christina Stoltz, og så dykker vi ned i, sammen med en lektor i litteraturvidenskab, hvordan forfatternes stemme i offentligheden har forandret sig gennem tiden. Det er til sidst i den her time af K-Live, som kun lige er gået i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og der røg musikken. Programmet kører dog heldigvis stadig, går jeg ud fra. Det gør ikke så meget. K-Live har talt med flere danske festivaler, og der er jo musik nok i sig selv i dem. Dagens store historie i vores program i dag handler om, at flere af dem oplever et stigende gennemsnitsalder, eller en stigende gennemsnitsalder. Der er tale om Alive i Thy, som vi hørte fra i første time, Heartland på Fyn, syd for Solen i København, hvor Copenhagen også ligger, de oplever det samme. Og så Nibe Festival, som vi lige ser, om vi kan høre fra her.
Og lappe lækker champagne i, så det andet sted, der er der altså bare shots, man kører ind. Så sørg for at være den brede festival over hele paletten.
Det er Peter Møller Madsen, talsmand og kunstnerisk ansvarlig, som fortæller altså, at deres aldersgennemsnit er stigende, og at de har sat et strategisk forløb i gang, hvor et af de primære mål er at fokusere meget på aldersgruppen 30-45 år, samtidig med, at han, som man kan høre her, gerne vil inkludere alle. Nå, Malene Mold, velkommen.
Tak skal du have.
Du er en af dem, som elsker at tage på festival og er 48 år. Jeg vil ikke putte dig i kategorien gammel, men du hører måske alligevel til i det ældre segment, i hvert fald på Roskilde Festival, som jeg ved, du kan lide at besøge, hvor gennemsnitsalderen er 24. Står den på champagne og naturvin eller på sådan nogle shotsrør, når du er afsted?
Jeg tror mere, det er drinks og fadøl.
Okay, en god blanding.
Det er også godt komme ind over. Ja, det synes jeg. Man må tage, hvad der er jo nogle gange, når man er på festival.
Og det her med at være altså, ivrig festivalgænger, i det her tilfælde Roskilde Festival, i dit tilfælde, det er vigtigt for dig at kunne blive ved med det. Hvorfor gør du det? Hvad kan du godt lide ved det?
Jamen, jeg har jo gået på festival, siden jeg var ganske ung, og for mig er det simpelthen en uge om året. Det er ligesom en lomme, hvor jeg får lov til at stemple ud af hamsterhjulet og voksenlivet, og får lov lige at være ung og fjollet igen. Ikke ung, men du ved.
Hvorfor ikke
ung? Bare lige få lov. Ja, det bliver man jo ikke bare sådan ved at tage ud på en bestemt adresse, men ind i hovedet gør man, synes jeg.
Hvordan føles det?
Jamen, der er bare en helt særlig stemning på Roskilde Festival, synes jeg. Det er jo en kæmpe landsby, hvor der lige pludselig er 100.000 mennesker samlet på en pløjemark, og som regel er der sådan set færre hændelser, end der er en almindelig weekend i Roskilde by. Så det er bare en uge fyldt med kærlighed og mennesker, der vil hinanden det bedste, og folk, der gerne vil lege, have det sjovt og passe på hinanden.
Malene Mold, kan du mærke, at du er 48, mens gennemsnitsalderen på Roskilde Festival er 24? Med andre ord, at du hører til i den ældre ende?
måske får jeg lidt hurtigt og ondt i fødderne, det ved jeg ikke, men ellers så synes jeg faktisk generelt, at Ikke på den dårlige måde, nej. Mm. Det synes jeg ikke. Altså, jeg har noget erfaring og nogle ritualer og rutiner og noget, der gør, at det altid er sjovt, og jeg sagtens kan følge med. Det lyder lidt mærkeligt at sidde og sige, synes jeg.
Fordi du kommer til at lyde ældre, end du er.
Ja, lige præcis. Ja, fordi det synes jeg ikke. Nej, jeg synes egentlig, jeg har sådan set også rigtig, rigtig mange venner, som jeg mødes med derude. Jeg er tilknyttet en lejr, som har eksisteret siden 1981. og som er blevet udvidet igennem årene. Så der er altid mulighed for at overnatte derude. Jeg har så ikke sovet derude de sidste par år, men kunne sagtens finde på det. Mm. Jeg er også frivillig derude og sådan noget, så der er et kæmpe fællesskab omkring det også, som jeg også er en del af. Der er altså mennesker i alle aldre.
Så stor begejstring for dig. Men som sagt har Roskilde Festival jo altså en gennemsnitsalder på 24. Hvordan kan det være, at det alligevel er den, du vælger, og ikke en af de mange danske festivaler, der for eksempel har en højere gennemsnitsalder? Vi har jo talt om Nibe og Copenhagen. Det skal man selvfølgelig være til, hvis man vil kan lide metalmusik. Ja. Så er det lige der, ikke? Og der er også Heartland, for eksempel, syd for solen i København. Hvordan kan det være, at det skal være Roskilde alligevel?
Jamen, Roskilde er kommet på siden... jeg var 16 år gammel, og jeg bor i nærheden, så derfor er det jo en del af vores sommer. Mm. Men jeg har sådan set også talt, og har også været på masser af de andre festivaler, også Copenhagen.
Tak, Malene Moll, en glad festivalgæst. Du bliver hængende lidt endnu, mens vi undersøger, om det egentlig er et nyt fænomen, at ældre ifører sig i gummistøvler. Altså ældre, her taler jeg ikke om Malene Moll, men om et gennemsnitsalder generelt over flere danske festivaler. De ifører sig gummistøvler, regnslag og lapper lækker champagne i sig rundt omkring på forskellige festivaler. Heldigvis får vi kyndig hjælp fra Anne Leonora Blokhilde. Velkommen.
Tak.
Kulturforsker på Roskilde Universitet, som har forsket i alderdom og kan fortælle, hvordan synet på alderdom har været i forandring gennem tiden. Kommer det bag på dig, at nogle af de danske festivaler oplever en tendens til, at deres publikum bliver ældre?
Nej, det gør det overhovedet ikke.
Hvorfor ikke?
Jeg skrev faktisk om det i 2017. Der skrev jeg en artikel, der var baseret på Politikken havde i 2014 en leder, der hed Oldefar på Orange. Fordi at der var Rolling Stones og Stevie Wonder samtidig på festivalen. Ikke? Og fordi der kom flere og flere, der blev ældre på festivalen. Så grunden til, at der kommer flere og flere, det er fordi, man gør det præcis som lytteren her. Man gør det, at, som man altid har gjort. Altså man indarbejder nogle vaner i løbet af livet. Og når man synes, det er godt og godt kan lide det, så holder man ikke bare op igen. Men jeg vil godt lige fortælle lidt om det der med Roskilde Festivalen, for det var faktisk meget sjovt, at den startede jo i 1971, og der var det helt klart kun for unge. Men i 1991, der lavede de en ny billet, at det var gratis at komme ind, hvis man var over 50 år. Og det vil sige, at de mennesker, der startede i 71, de har så været 20 år ældre, ikke? De har måske været 40-50. Og det gik meget godt i starten, men i 2014, så satte de det op til 65 år. Og i 2015 lukkede de helt for, at man kunne komme ind få fribillet på grund af alder, fordi der netop kommer flere og flere ældre jo.
Så det var ikke nødvendigt at lukke længere?
Nej, det var tværtimod måske et problem, ikke? At der var flere og flere, der ville komme.
Klart. Hvem taler vi generelt om, når vi taler om de ældre i forhold til kulturtilbud og i det her tilfælde festivaler?
Det er rigtig, rigtig svært at sige noget generelt om ældre. Altså, der sker jo det, at vi fødes som... kopier og dør som originaler, så vi bliver mere og mere forskellige med alderen. Men vi bliver påvirket af det, vi har levet med, og det vil sige, at der er nogle kohorter, eller det, som også nogen kalder generationer, som i løbet af den tid, altså hvis de har fælles alder, for eksempel er født i 70'erne eller 80'erne, og den her lytter, der lige fortalte om, at hun er fuldtes med nogen, altså så følger man sin aldersgruppe, og så bliver man ved med at gøre de samme ting op igennem livet. Og på den måde, så er man stadigvæk ens med dem, man har samme alder med, men man er ikke ens med dem, der har samme alder fra andre tidspunkter. Altså dem, der var for eksempel 40 i 70'erne, de gik jo ikke på festival. Og dengang, der hed det jo, at hvis man var gammel, så hed det bal for de unge på 40.
Ja.
Altså, så der sker jo hele tiden noget i tiden, som gør, at vi forandrer os med alderen, og vi forandrer os i fællesskaberne, vi deltager i.
Mm. Anne Leonora Blokhilde, vi skal lige høre fra en festival, der kalder, de hedder Heartland. De fleste kender den nok, og de siger blandt andet, at de ser i deres publikumundersøgelse, at altså alderen er stigende, og at de i forvejen faktisk var en festival til voksne. Gennemsnitsalderen der er steget med minimum 5 år siden de første festivaler, hvor de i forvejen lå i den højere ende, altså hvad man kunne have en lille smule mere komfort, end man måske ville have på nogle af de mere sådan ungdomsappellerende festivaler. Så Alvad er chef for indhold og kommunikation på Heartland Festival, og hun lægger vægt på, at der trods alt stadig er unge blandt deres publikum.
Drømmen er ikke at være en festival for de ældre, og det er vi sådan set heller ikke. Når det er sagt, så er vi bare en festival, der også kan rumme en aldersgruppe, som måske ellers ikke ville ønske at tage på festival. Men vi har jo også nattefester over på Diorama, og masser af folk, der tager egne telte med og holder fest i lejren, præcis som vi kender det fra det traditionelle festivalformat.
Så Alvad fortæller altså her, at Heartland ser sig selv som en festival, der kan rumme en aldersgruppe, der ellers ville ønske at tage på festival, eller som ville ønske at have et sted, de kunne tage hen, og de kan så tage på Heartland, hvis de har lyst til det. Hvad ved vi om, hvilket liv ældre i dag stræber efter? Er det anderledes end for 50 år siden?
Altså igen, så vil jeg starte med at sige, at vi er alle sammen forskellige. Det er det udgangspunktet, ikke, for det hele. Det her mottoet er, at vi er meget forskellige. Men der sker jo så det, at vi ændrer os med tiden, så vi ligner dem, vi er ens, eller vi har samme alder med i en vis udstrækning. Så stadigvæk er der nogen, der er anderledes. Og det der er sket nu, det er, at de mennesker, der er også rigtig gamle nu, de er jo allerede begyndt at gå på festival, da de var unge. Altså, der er også Tønderfestivalen, jeg tænker, har I målt gennemsnitsalderen
for
den?
Nej, vi har ikke fået fat i dem,
fordi de er måske endnu ældre, faktisk. Jeg ved det ikke, men så det her med, at, det er, at der er flere ældre, der kommer, det er helt naturligt, fordi at mennesker, der har gjort noget hele deres liv, det bliver de bare ved med at gøre, så længe de kan. Og især som hende her, vi hørte før, der sagde, at hun kom til at stige, så følte hun sig lidt ung igen og trak det lidt ind. Men det er det at have det lidt sjovt og have ligesom en leg, sagde hun også, ikke? Så det med, at man føler, at det er sjovt at gøre noget, man har haft det sjovt med før. Altså, det er en utrolig dejlig genkendelsesglæde, som jeg tror ligger i, at man bliver ved med at gøre det samme, så længe man kan.
Hende, vi hørte fra før, hun hænger på og lytter med, Malene Mold. Du er her stadig, er du ikke det?
Jo, det er.
En glad festivalgæst fra Roskilde-egnen. Kan du genkende noget af det, kulturforsker Anne Leonora Blokhilde siger her, at det simpelthen er rart at holde fast i vanerne, og det er derfor, du bliver ved med at tage afsted hvert år?
Ja, altså som jeg også lige fik sagt, altså fællesskabet synes jeg er enormt vigtigt at så gøre. Så det der med, nu siger hun meget, at vi følger dem, vi sådan er i alder med, men jeg synes også, det er spændende også det der med at så møde nye mennesker, og de kan jo også være i alle aldersgrupper. Og det er både op og ned. Altså, der er jo virkelig mange, når vi snakker ældre, så altså, i mit hoved er vi jo oppe i 70-80'erne, men altså, jeg synes, der er mange derude, som er 50-60, det er ikke unormalt at være 50-60 år, når man er ude på Roskilde Festival. Så ligger man måske ikke lige ude i smitten. Godt være, at man lige tager hjem og sover, men der er rigtig mange voksne mennesker derude, synes jeg.
Tak, Malene Mold. Vi smutter også lige en tur forbi Metalfestivalen Copenhagen, som fortæller, at de fra begyndelsen af 2010 har været en festival med et forholdsvis modent publikum, sammenlignet med forskellige andre festivaler, men at gennemsnitsalderen også er steget hos dem i løbet af de sidste 15 år, festivalen har eksisteret. Festivalchef og booker Jeppe Nissen oplever lige nu det, han kalder et generationsskifte blandt publikum.
Som udgangspunkt, så tror jeg, at vores publikum bliver ældre sammen med festivalen. Vi har rigtig, rigtig mange genganger, og så hænger det jo unægteligt sådan sammen, at man desværre bliver ældre. Men det er jo også sådan, at nogen falder fra, og der er ret mange nye, der kommer til. Og der er ingen tvivl om, at vi, altså her på Copenhagen, der står vi og er lige midt i sådan et generationsskifte, hvor både publikums og bands, der kommer et skifte her, men vi tror ikke, der bliver nogen større udsving i alderen her de sidste næste mange år, vil jeg sige.
Man bliver desværre ældre, siger Jeppe Nissen fra Copenhagen her. Alderdom i dag er noget andet, måske end for årtier siden, 50, 40, 30 år siden. Voksenlivet forandrer sig med andre ord. Hvilke krav og forventninger stiller det til ungdommen i dag, som jo også er på festivalerne, Anne Leonora?
Jamen netop som også den anden festivalgænger sagde, at det er også rigtig godt at mødes generationer imellem. Altså det er virkelig super godt at kunne udveksle med hinanden, fordi vi lever jo egentlig meget aldersadskilt. og generationsadskilt. Så her er festivalerne jo faktisk et rigtig godt sted, hvor man kan stå der og drikke øl sammen og faktisk have det sjovt sammen og opdage, at man kan godt være sammen med nogen, der er yngre eller ældre end en selv, selvom man ikke så tit er det. Så det er faktisk et rigtig godt sted at mødes.
Ja. Og den opfordring er nu givet videre til alle dem, der glæder sig til at komme afsted på festivaler i løbet af sommeren. Tusind tak for, at du kom på besøg, Anne Leonora Blokhilde.
Ja, selv tak.
Kulturforsker fra Roskilde Universitet, som blandt andet forsker i alder. Og også tak til dig, Malene Mold.
Tak, selv tak.
En af landets passionerede festivalgængere. Heksen er på mode, og den har efterhånden været det i en del år, både i litteratur, på museer, som feministisk symbol, i teater, for nogle endda som et ikon, og nu også her i studiet med en bogaktuel heks. Velkommen, Andrea Heilskov.
Tak skal du have.
Forfatter til flere titler, og som i dag udkommer med Heksenes bog. På den ene side et politisk og litterært kampskrift, der værdsætter også en hel masse, men sætter spørgsmålstegn ved det moderne samfunds tempo og værdierne og materialismen, som du ser som en udfordring for, hvordan vi lever. Og på den anden side en introduktion til centrale begreber, metoder og redskaber inden for det, man kalder, eller du kalder, magisk praksis. Noget, som du har lovet at præsentere nærmere faktisk for os i studiet i dag. Vi har inviteret dig ind under overskriften, hvordan gør man heks, eller bliver man heks? Men allerførst, hvad er dit bud på heksens altså udbredelse og populærkulturelle succes i den tid, vi lever i?
Ja, jamen jeg tror, at det er et udslag for den der åndelige oprustning, som det er blevet så populært at tale om. Men en form for åndelig oprustning, som lige præcis handler om en ikke-institutionaliseret form for spiritualitet. Og det tror jeg, at vi kommer til at se meget mere af. Og så tror jeg, at især de unge er meget interesseret i magisk tænkning og praksis. Måske fordi de er i så stor en trivselskrise og generelt ikke fungerer særlig godt eller har det særlig godt. Mm. Og måske leder efter en verden, der giver lidt mere mening. Og der kan animismen og den besjælede verden og folketroen og folkloren og sådan noget jo tilbyde en anden måde at forstå virkeligheden på som lidt mere levende.
Vi hørte senest næsten, må det være, Mette Frederiksen fortælle om åndelig oprustning i sin grundlovstale i sidste uge. Men jeg skal lige forstå igen, hvordan hænger det sammen med en heksepraksis i dit tilfælde?
Men det er, fordi en heksepraksis er jo en åndelig praksis. Og en heks er egentlig en form for magisk specialist, som arbejder dedikeret med magien, men magien som sådan og åndeligheden som sådan tilhører jo folket og tilhører alle mennesker, og alle mennesker har egentlig, altså i mange tusind år har menneskeheden praktiseret magisk tænkning og praksis. Mm. Det er kun ligesom i forbindelse med, at de institutionaliserede religioner blev så udbredte, at vi henlagde den åndelige eller spirituelle oplevelse til et sted væk fra hverdagen, altså hen i kirkerne eller på retreats eller sådan et eller andet. Og åndelighed eller spirituel praksis som sådan har altid været i hverdagen og tilhørt folket. Og der er altså, det har vi ret meget beviser for, også folkloristisk, ikke?
Og nu skal vi tale mere om heks og det begreb, men først Andrea Heilskov. Yeah. Hvis jeg bare så dig og ikke vidste noget om dig, så ville jeg ikke umiddelbart tænke, at du var heks og arbejdede med den praksis. Hvad gør dig til sådan en?
Altså, heks er et super irriterende ord jo, og jeg bruger det med vilje, fordi det er et irriterende ord, men jeg bruger det i den betydning, hvor jeg egentlig ser heksen som en form for præstinde, magiker, mystiker, shaman. Altså, en person, der arbejder specialiseret med ritualer og magisk tænkning og praksis. Heks er et, altså, og i specifikt måske en form for kvindelig orienteret magisk praksis. Og hun har jo været udsat, heksen, som figur for rimelig dårlig pres, og ret nederen propaganda i meget lang tid, så derfor bruger jeg det for ligesom at sige, hey, det var måske ikke så fedt, at vi bare lige annullerede alle heksene.
Nej, altså faktisk apropos det, du siger, for et par år siden viste en amerikansk undersøgelse, at cirka 1 milliard mennesker rundt omkring i verden tror, at der findes onde hekse. Og her er det altså ikke de populære kulturelle heksetrends, som man ikke kan lide, eller som folk har reageret på. Men mennesker, altså 1 milliard mennesker globalt, tror på, at hekse og trolddom er sådan nogle, der kan forårsage dårligt vejr, sygdom, problemer i kærligheden, arbejdsløshed og den slags. Altså nogle af de samme anklager, som hekse også historisk set har været udsat for. Hvad for nogle reaktioner plejer du at få, når du fortæller, at du er heks?
Jeg plejer egentlig mere, og det er fordi, vi bor i den vestlige verden, at blive anklaget for at være sygt selvoptaget, fordi jeg kalder mig heks.
Okay.
Altså, det så det er lidt noget andet, eller en eller anden form for identitetsmarkør eller positionering, hvilket er nærmest det værste, man kan anklage folk for i vores tid. Ikke? Men det er da klart, at heksen er jo en ambivalent figur, og hele folketroen er også, og myterne er ambivalente. Det er det, der ligger i den ikke-institutionaliserede spiritualitet. Det er, at tingene kan være både det ene og det andet, og det er ikke så sort-hvidt og godt og ondt, og hekse kan både være gode, og de kan også være lidt nedre nogle gange.
Hmm. Og nu kommer vi til det, vi har lagt i ovnen til. Ja. Spørgsmålet om, hvordan man, det kunne være jeg, vi kan tage udgangspunkt i det, bliver man heks? Hvad skal man gøre? En lille hekselektion.
Altså for det første, så tror jeg, at alle folk har adgang til magien, fordi du har sikkert prøvet at ofre grød til nissen, eller lægge en tand under hovedpuden, eller sådan noget, en hestesko over døren. Magien er her stadigvæk. Vi taler bare ikke særlig meget om den. Hvis du vil arbejde dedikeret med det, og arbejde som mystiker eller præstinde, så skal du bruge nogle år, og så skal du være villig til at træde meget markant uden for konsensusvirkeligheden med alt, hvad det indebærer af stigmatisering.
Ja, det tænker jeg faktisk på. Hvad betyder det? Altså, kan man arbejde 9-to-5 og spise en snasket pizza en gang imellem, hvis man har lyst til det, altså, som heks?
Dyd er et super nederen begreb i alle traditioner og religioner, men i forhold til heksekraften er det fuldstændig fraværende. Der findes ikke en dydig heks eller en god heks. Altså, vi er bare mennesker på en eller anden måde, så der findes mange måder at være heks på i det moderne samfund. Der er nogen, der bruger apps til at finde ud af, hvor månen og planeterne står, og hvad for en årstid vi er i, og sådan noget. Så vi er jo moderne mennesker, det giver ikke nogen mening og praksis til heksekraft, som man gjorde for 200 år siden. Det er jo bare en anachronisme på en eller anden måde. Så jeg tror, hvis du vil arbejde med heksekraften og virkelig gå ind i det, så skal du bruge noget tid på det, og så skal du også være villig til at have nogle oplevelser, som ligger uden for normal hverdagen, ikke? Altså, eller for den almindelige konsensusvirkelighed. Det er enormt ubehageligt.
Hvad var dit allerførste skridt? Var det et leksikon fra biblioteket, eller hvor startede du?
Det startede med, at min lille søster døde, og så var jeg bare, hun var 19 år i en soloulykke, og så var jeg sådan lidt, what? Hvad sker der her? Det kunne jeg slet ikke have med at gøre. Og så begyndte jeg at undersøge mange forskellige traditioner, og det tror jeg, mange vender sig mod det åndelige og det spirituelle, når de er i krise, og det gør samfundet jo generelt sådan set også. Interessen for heksekraften stiger historisk altid i perioder, hvor samfundet er et ret hårdt sted, og det er vi jo også nu.
Du har taget en genstand med for at illustrere lidt mere den her magiske praksis, du arbejder med. Hvad er det?
Jeg har taget solhjulet med, som jeg faktisk altid går med, og det har jeg taget med, også fordi jeg bruger det som en metafor i min bog.
Det er et smykke, du har om halsen.
Ja, og solhjulet er så fedt, fordi at, det er jo en cirkel, med nogle akser indeni, og det, som er så markant i folkloren og i den nordiske animisme og tradition, det er, at vi arbejder i fællesskaber, og vi står tit i en kreds eller i en cirkel, når vi udfører vores magiske handlinger. Det er ikke så meget en individbaseret spiritualitet, som handler om, hvordan den enkelte har det inde i sig selv. Det handler om fællesskabet. Så derfor så går jeg rundt med solhjulet som sådan en måde at orientere mig selv i verden. Altid husk fællesskabet, husk det mere end menneskelige, og det er forbundet med.
Vil du kunne lave eller praktisere magi nu og her? Eller gør du det lidt hele tiden?
Hvem siger, at jeg ikke gør det?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet.
Hvem siger, at det ikke er magi at skrive en bog, egentlig, når man tænker over det? Ja, altså, problemet er, synes jeg, det er, at vi har ligesom fjernet magi. Vi har udryddet magien på samme måde, som vi har udryddet de vilde dyr og drænet alle moserne og pløjet alle markerne. Altså, men magien er her jo stadigvæk. Mennesket tænker magisk. Vi føler magisk.
Er det nok at sige, at magien er lidt over det hele, og måske praktiserer jeg magi hele tiden? Er der ikke en risiko for så at udvande begrebet?
Nej, det tror jeg faktisk er ret nødvendigt at gøre, og vi snakker i heksekredse om det, der hedder demokratiseringen af magi. Altså magien skal tilbage til folket, i stedet for, at der er nogle ligesom specialister eller præster eller et eller andet, der sidder og safeguarder en eller anden viden, så handler det lige nu om, at vi bliver nødt til at tale mere om det, fordi der er en klar tendens til fundamentalisme i denne her åndelige oprustning, som sker lige nu, ikke? Fordi at det er som sagt igen, de institutionaliserede religioner har en tendens til fundamentalisme.
Hmm. Andrea Heilsgaard, du kalder din bog som sagt for et politisk og litterært kampskrift og kritiserer det moderne samfunds tempo, materialisme og alt, hvad der hører til der. Når heksen som figur og som spirituelt væsen i det hele taget bliver udbredt til den brede befolkning og bliver et populært kulturelt fænomen i et kapitalistisk samfund, så sker det jo også på kapitalismens præmisser. Altså, der går mode i det. Man kan købe hekselir, og man kan se en heksefilm i biografen osv. Hvad tænker du om det?
For eksempel min film.
Mm. En dokumentar, jeg skal nok nævne den til sidst.
Ja. Jamen, det synes jeg, der er træls. Vi taler nogle gange om disneyficeringen af spiritualitet, men det sker jo for alle spiritualiteter og åndeligheder og religioner lige nu, at der bliver sådan... Altså, jo mere mainstream det bliver, jo mere kapitaliseret bliver det også. Og der føler jeg ikke, at vi som heksekraft er ufedere end alle mulige andre... Altså os, der praktiserer det. Det er et generelt problem, at vi eksisterer på kapitalismens vilkår og ikke rigtig kan tale uden for det. Jeg oplevede det samme, dengang vi flyttede i Vildmarken, du ved. Så måtte jeg ikke tale om at forlade samfundet, fordi jeg stadigvæk kørte på vejen eller brugte briller eller sådan noget. Det er igen et spørgsmål om den her sådan dydighedstankegang, som er så irriterende, og som mange miljøaktivister jo, eller klimaaktivister jo også møder. Vi kan ikke... 100% forlade kapitalismen, men det betyder jo ikke, at vi ikke må kritisere den. Det er jo en skør og i øvrigt en falsk opstilling. Ikke?
Hvordan ser du fremtiden for hekse i et globaliseret samfund?
Altså, den heksekraft, jeg praktiserer, og det vi taler om lige nu, det er vestlig heksekraft. Altså, det er også hvid heksekraft, meget af det, ikke? Jeg tror, interessen for spiritualitet og religiøsitet bliver ved med at stige. Jeg er bange for, at det bliver fundamentalistisk og radikaliseret, men det betyder ikke, at vi skal lade være med at tale om det hellige, eller lade være med at tale om det spirituelle.
Tusind tak for, at du kom.
Tak.
Andrea Heilsgaard, forfatter til Heksenes Bog, der udkommer i dag på Gads Forlag. Og som man altså måske har set i dokumentaren, du lige fik nævnt, den hedder Heks og havde premiere på Copenhagen Docs tidligere i år. Og snart kan man se den på TV2. Det kan man fra 17. juni. Vi tager lige en tur tilbage til Oscaruddelingen 2024 og kategorien Bedste mandlige skuespiller.
And the Oscar goes to Adrian Brody.
Den amerikanske skuespiller Adrian Brody fik vel lidt ekstra sommerfugle i maven i det øjeblik, hvor han blev hyldet for sin hovedrolle i filmen The Brutalist. På en måde kan man sige, at Brody faktisk har det med at vinde Oscars for at spille forpinte østeuropæiske jødiske mænd. Første gang han fik en Oscar for den type rolle var i Roman Polanskis Pianisten, og i år for Brady Corbett's The Brutalist. Men... Når Brody ikke gør sig på det store filmlærrede, så svinger han malerpenslen på en anden type lærrede. I forrige uge holdt han en galafernisering og solgte et værk for små $450,000, altså ca. 2,7 millioner danske kroner. Og samtidig bliver hans kunst kaldt for forfærdelig i mediet Art News. Så nogen betaler penge for det, mens andre er meget vrede på det. Værkerne består af en slags pop-art-inspirerede collager. Det er lidt Marilyn Monroe-sk, portrætter af hende med graffiti-udtryk, avisudklip, Simpsons figur i decoupage osv. Tidligere i dag talte jeg med en af dem, der ikke er stor fan. Det er Jens Tang Christensen, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, om hvordan vi skal forstå det her projekt fra Adrian Brody og hvad salget fortæller om kunstscenen anno 2025.
Altså min umiddelbare dom, hvis vi kan sige det sådan, det er jo ikke noget med stjerner eller smiley'er eller andet. Det er en forundring.
Hvordan det?
Altså det er en forundring over det her med, hvor langt ude at vores kunstbegreb på en måde er kommet, fordi man kan sige, at i gamle dage, og når jeg siger gamle dage, så er det måske bare på den anden side af årtusindskiftet, der havde man en kunst, der stadigvæk arbejdede med nogle kritikker af det eksisterende samfund. Man havde en kunst, der satte debatter og dagsordener, og man kan sige, hvis vi skal finde en kunst, der virkelig sætter debat og dagsorden, jamen så er den jo nærmest trukket ud på gaden igen, fordi man kan sige, den foregår jo nogle helt andre steder end på de her meget store gallerier osv., der jo altså egentlig tager mennesker ind, der allerede er kendte og udstiller, så at sige, alt, hvad de rører ved, fordi det her, det er jo kun aura, man køber af en, som er kendt, og så tror jeg næsten, det er ligegyldigt, hvad personen er kendt for.
Jeg har givet dig, Jens Tang Christensen, et par eksempler på, hvad Adrian Brody han arbejder med, når han laver det, som han i hvert fald kalder for kunst. Vil du prøve at beskrive et af dem? Du kan selv vælge.
Jamen altså, der er et billede, jeg står overfor her, jeg aldrig har set før. Det er faktisk første gang, jeg ser det. Det hedder The Gum Wall. Chew on this. Og det er jo sådan en lidt, et lidt smart statement, at man kan sætte sit tyggegummi der til synligheden. Det tror jeg bestemt ikke, der er meningen. Det er snarere noget med, at man arbejder med ordspillet sådan lidt kægt, at man kan tygge lidt på, hvad det her er. Og det er jo måske det bedste af de to værker, du har lagt foran mig, fordi der er der måske en vis form for sådan en slags, hvad kan jeg sige, i en amerikansk version, eller måske snarere omvendt af Hornslets leg med ord og andre sådan idiotiske ting.
Mm. Det, som man umiddelbart ville tænke, når man så det her, gætter jeg på, at du er enig i, det er jo pop art.
Jo, altså der er nogle pop-elementer, men der er også nogle elementer, der måske ikke trækker endnu længere tilbage til før det databevægelser og noget omkring punkkulturens måde også at sætte, at sætte alle de der almindelige hverdagslige ting ind i et værk. Men dengang, der var der jo en samfundskritik i det, der var det jo kunstbegrebet, der var man var i dialog med, og i høj grad en kritik netop af de kunstinstitutioner, der indlemmede de her ting. Nu er det jo fuldstændig amputeret, og det synes jeg, det her det beviser meget, meget godt. Og man kan sige, kunstnere, som ikke kan pensionere sig selv, fordi de måske er ved at være lidt færdige på det ene lærred, går så over på det andet lærred, og det ser vi jo ganske ofte. Og vi ser det også på dansk basis. Altså, der er jo masser af kunstnere, der er kendt som skuespillere osv., der som Thomas Eje eller andre kaster sig over maleriet for måske at sikre pensionen eller få tiden til at gå. Men det er meget sjældent, at det lykkes særlig godt.
Ja, du ser ikke udpræget begejstret ud, hverken når du fortæller om de danske eksempler eller om Adrian Brody.
Nej.
Han er både en Oscar-vindende skuespiller, passioneret kunstner, bliver han kaldt for i New York Times, selvom han ikke er uddannet visuel kunstner. Så er han også en beatmixende lydkunstner oven i hatten. Gør det noget ved hans samlede udtryk, at han arbejder inden for så forskellige og så mange kunstneriske arenaer, tror
du? Ja, jeg tror, det kan godt ende med at slå ham lidt ihjel. Altså forstået på den måde, at han som skuespiller jo er fuldstændig fantastisk i Polanskis film. Han har dog ikke skrevet den, og det skal man jo også lige sondre imellem. Men han spillede jo fuldstændig fremragende i den film, og det var måske også en film, hvor jeg vil sige, det er bedre at gå tilbage til den i lyset af alt, hvad der sker i verden lige nu med Donald Trump og alt muligt andet, end at stå og male den her slags billeder på The Hill ved Los Angeles eller Californien, eller hvor han bevæger sig, hvor det både brænder i bjergene på grund af klima og nede i dalen på grund af det her fuldstændig vanvittige valg.
Du siger, at han prioriterer sin tid helt forkert i forhold til den stemme, han egentlig kunne bruge.
Helt, altså kunstnerisk fuldstændig amputeret i den sammenhæng, fordi han jo netop har en stemme.
Men alligevel, Jens Tang Christensen, er et af Adrian Brodys værker gået for næsten det, der svarer til 2,7 millioner danske kroner på en auktion i Cannes. Hvorfor tror du det? Altså, det viser jo, at der er nogen, der gerne vil betale for det.
Der er nogen, der gerne vil betale for det, men jeg vil så sige, på det der, når vi skalerer ting op i et kunstmarked, så er det jo faktisk ikke ret mange penge alligevel. Altså, nok er det mere end Asger Jorn eller andre altså virkelig kvalitetskunstnere, men der er jo stadigvæk meget, meget langt op til de der tilsyneladende idoler som Liechtenstein, Andy Warhol, Basquiat og så videre. Der er meget, meget, meget lang vej. Mm. Og det viser måske faktisk, at hvis vi lægger det op på den skala, hvor man også i tale sætter det, så prøver man sådan set at tale det op snarere end ned, fordi der er langt op til Banksy og andre, der faktisk har en stemme, og som faktisk bruger nogle af de samme virkemidler. Man jo bruger dem ekstremt humoristisk og kritisk, og som er måske nogle af de sidste sådan, rigtige aktører på den kunstneriske bane.
Ret mig, hvis jeg tager fejl, men historisk har poparten handlet om masseproduktion, om hverdagsliv og om at pille det abstrakte ud af kunsten. Hvor står den i dag? Rammer Adrian Brody noget der?
Nej, det synes jeg netop ikke, han gør, fordi hvis vi går tilbage til der, hvor poparten startede, og det gør den jo altså ret tidligt. Vi skal faktisk tilbage til den engelske amerikanske Lawrence Alloway, som var kunsthistoriker og kunstkritiker primært, som skabte begrebet, det er altså i 1956, og sådan set dermed Richard Hamiltons meget kritiske maleri, som viser det er netop en collage, men som viser alt det konsumsamfund, der er kommet frem. Der er en bodybuildende mand, der står med sin ketcher, og der sidder en pin-up-agtig, meget, meget slim kvinde i en designermøbel, og der er tv, og der er alt muligt luksuriøse ting efter 1956-skalaen. Og det værk var jo i høj grad humoristisk og en kritik, og man kan sige, det samme er Warhols tidlige projekter. Han tager jo netop queer ind og gør queer interessant længe før vi egentlig arbejder arbejder med begrebet, som vi forstår det i dag. Woke var i virkeligheden lige med The Silver Factory, som Warhol jo stifter i 1963, og hvor der er alt fra prostituerede til transkønnede til Bob Dylan til Velvet Underground, som dog først kommer på banen sådan rigtig i 1967 med den berømte banan, som Andy Warhol får lavet til cover, og hvor musik og billedkunst og silkscreens og fotografi og film og det hele det sammensmelter i et stort moderne gesamtkunstværk, der netop er kritisk over for det samfund, som det samtidig er født ud af.
Og det, jeg hører dig sige, Jens, det er, at du synes, Adrian Brodys kunst her mangler den substans, faktisk.
Den mangler fuldstændig den substans, og den kommer jo uanset hvad i et avantgarde-perspektiv, og det her, det har jeg jo sagt så mange gange, det er, at det snart kunne blive mit motto. Altså, avantgarde betyder fortrop, det er et militærbegreb, og det er jo et militærbegreb, som bliver omdannet til Saint-Simon i 1800-tallet til 1828 til et kulturbegreb, og hvormed det jo stadigvæk har sit førstehedsprincip. Altså avantgarden er dem, der går først. Det her, det er bagstræberisk. Det går bag om dansen.
Og alligevel sælger han for det, der svarer til omkring 2,7 millioner danske kroner. Du siger, at det er ikke meget nødvendigvis sådan i kunstøje med, eller kunstsalg. Den er lukrativ simpelthen for ham, den her udtryksform, fordi han er Adrian Brody, og ikke fordi han egentlig har forstand på, hvad han laver. Er det konklusionen på det, du ser her?
Det er i hvert fald noget af konklusionen, og man kan også sige, hvis det er en hjemmesyssel, altså, så er der jo ikke noget, altså, der er jo ikke noget galt i det her. Han må jo gøre det, og der er jo ikke noget, som man kan godt stille sig kritisk over for kunstmarkedet, der ligesom går ind i det, fordi man kan sige, at altså, fred være med, at dronning Margrethe sidder og maler, eller prins Henrik eller andre, de har jo heller ikke en ambition nødvendigvis om, at de skal ud og være store kunstnere. Og man kunne jo så sige, altså problemet er måske lidt det her med, at hvis man, som jeg startede med at sige, at ligesom bliver pensioneret på den ene scene, så er det jo ikke nødvendigvis, at man kan glide direkte over i den anden. Det er jo også en måde at latterliggøre lidt alle dem, som går faktisk og dygtiggøre sig. Unge, nye kunstnere, der går på akademiet i København for eksempel osv., det er jo kunstnere, som faktisk får en uddannelse til de her ting. Og selvfølgelig kan man være en autodidakt kunstner, man kan sige, de rigtig subversive kunstnere kommer måske heller ikke nødvendigvis fra akademiet, men her mangler simpelthen i min optik et rigtig refleksionsrum.
Så hvad synes du, det fortæller om kunstmarkedet i dag, at det alligevel bliver solgt, det her?
Jamen, man kan sige igen, vi kunne overføre det til den danske scene, vi kunne jo tage Johnny Madsen, ikke? Vi kunne også tage Johnny Depp, ikke på den danske scene dog, men på den amerikanske. Altså, vi har Pavarotti, vi har Bob Dylan, vi har masser af fænomener, som gør de her ting, men det er jo ikke nødvendigvis noget, som man kan sige bør indlemmes igen i den kunstverden, som måske skal være en kritisk røst, navnlig i en tid, hvor jeg synes, der virkelig er mere brug for den, end der måske nogensinde har været. Vi står i en situation, der minder lidt om, da 30'erne fødte den ene avantgarde-retning efter den anden, var de alle sammen subversive, altså det vil sige, de var kritiske over for det samfund, som de var en del af, og de var et vigtigt talerør. Og det er kunstnere stadig, fordi de, ligesom jeg nu, står i et medie og kan faktisk videre distribuere deres budskaber til rigtig mange mennesker, hvis de formår at formidle det på en fornuftig måde, men det her, det er jo under underholdningsniveauet.
Sådan her lød det tidligere i dag, da jeg talte med Jens Tang Christensen, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, om popartens storhed og fald, og altså Adrian Brody, der fik en Oscar for sin rolle The Brutalist, og det var i 2025. Så er vi kommet til et af dagens helt store højdepunkter, og jeg har fået min søde producer i studiet, Anna Corral, der har lidt nyhedsoverblik med til os.
Det har jeg nemlig, og først en nyhed, så ny, at vi simpelthen lige har ringet den hjem ude fra det lille producerbur, som man godt kan lide at kalde det. Ja, buret simpelthen. Det er, at vi ved, hvem vinderen af årets drejerpris er. Det er Ulla Salim. Han er filminstruktør og manuskriptforfatter. Og han har netop, altså næsten i dette sekund, fået overrakt prisen på filmtaget i København. Det der meget dyre filmtag. Og juryens begrundelse, den lyder blandt andet: de spillefilm, som Ulla Salim står bag, har et personligt præg og udfordrer vores forestillinger om, hvordan man fortæller på film. Så store ord.
Og tillykke til ham.
Ja, tillykke. Han står blandt andet bag filmen Danmarks Sønner og senest sci-fi-kærlighedsdramaet For Evigt. Og med prisen, så bliver han også en lille smule rigere, 50.000 kroner.
Og hvad er det nu, det er for en pris, den her drejerprisen?
Det er en pris til lovende filmskaber. Og rent praktisk, så uddeles den af Carl T.H. Drejers Mindefond. Og altså en stor ære for et nyt navn på filmscenen.
Hvad har du ellers med, Anna?
Men altså, den næste nyhed, synes jeg faktisk næsten, at det er ærgerligt, at det er mig, der skal præsentere. Men I får lige et par ord fra mig alligevel. Det er nok, hvad jeg vil kalde dagens store kulturhistorie, som ikke handler om en filmpris. Den handler derimod om et brev, som 210 danske forfattere har underskrevet, og som bringes på Politikens hjemmeside i dag. Men som sagt, hvorfor skal jeg præsentere det her, når vi har initiativtageren i studiet?
Jeg kan sige noget helt kort, mens hun lige får stillet sig bag mikrofonen. Tusind tak, Anna, for overblikket. 210 forfattere er altså i dag gået sammen i Politikken om en fælles appel, der blandt andet lyder sådan her. Danmark må tage afstand fra Israels krigsførelse i Gaza og anerkende Palæstina som stat. Citat slut. Det er et åbent brev, man kan læse i dagens Politikken. Vi lader andre programmer diskutere det konkrete i brevets indhold her i K-Live. Vil vi nemlig gerne kigge nærmere på forfatteren som en politisk aktør og spørge, hvorfor vi egentlig skal høre, hvad forfattere mener om storpolitik. Bagefter dykker vi ned i, hvordan forfattere historisk set har involveret sig i den offentlige debat. Men først, velkommen til dig, Christina Stoltz.
Tak.
Nu har vi teaset lidt for, at du vil komme ind forfatter til en række romaner og digtsamlinger, men i den her sammenhæng initiativtager til det åbne brev, vi taler om. Hvorfor har du valgt at tage initiativet til det?
Det har jeg gjort ret spontant. Jeg kunne sådan set godt have gjort det tidligere, men jeg nåede ligesom en grænse for, hvad jeg kunne holde ud og være vidne til. Og så tænker jeg, at jeg må gøre et eller andet, og netop fordi jeg er forfatter, så det er skriften, der ligger mig, altså der vil være det nærliggende værktøj at tage i brug. Så spurgte jeg en gruppe forfattere, om der var nogen, der kunne være interesseret i at være med til at skrive under på sådan et brev, og det var der ret mange, der sagde ja til umiddelbart, uden at have set ordlyden. Mm-hmm. Og så endte jeg som sagt med at have 210 til at skrive under, og undervejs fik jeg også hjælp af andre forfattere til at kommentere og redigere i brevet.
Hvor meget vidste de sådan cirka, da de sagde ja tak, vi vil gerne sætte vores underskrift på din idé?
At vi skulle stille krav til den danske regering, og at vi ikke længere ville være passive vidner til, at den danske regering intet foretager sig i den her sammenhæng.
Du er forfatter. Hvorfor er din mening om international politik overhovedet relevant for offentligheden?
Jeg synes, at alle menneskers mening om international politik kan have relevans for offentligheden. Det er ikke mere relevant, fordi jeg er forfatter. Altså, det kunne jo også have været en gruppe skolelærere, eller en gruppe bagere, eller det kunne være hvem som helst, der havde skrevet det her brev. Hmm. Man kan sige, at forfattere kan skrive. Og derfor så er det nogle gange lettere for os at ytre forskellige holdninger. Men der er jo masser af forfattere, som ikke har lyst til at stille op og sige noget politisk overhovedet.
Jeg kan også spørge på en anden måde. Føler du via dit fag et særligt ansvar for at engagere dig i den offentlige debat?
Jeg tror ikke, det er via mit fag. Jeg tror, jeg bare er et ideologisk og politisk menneske, som har brug for at ytre mig af og til, og det tror jeg sådan set egentlig også, jeg havde gjort, hvis ikke jeg havde været forfatter. Nu falder det mig nok lettere, fordi at jeg har øvet mig i at skrive i så mange år, så jeg har lettere ved det, men jeg tror ikke, det har som sådan noget at gøre med, at jeg er forfatter.
Udover at være forfatter, så har du også bedrevet klimaaktivisme. Du har tidligere linket dig fast på Amager Fælled i den ret kendte kamp for det her grønne område i København, som du gerne vil holde fri af nybyg. Det var i 2022. Hvilke tanker gør du dig om at udfordre, eller jeg udfordrer selvfølgelig myndigheder, men også at udføre decideret aktivisme sammenlignet med det, som i det her tilfælde handler om at forfatte noget med ord og skrive et åbent brev?
Jeg forstod ikke helt spørgsmålet. Hvad forskellen er mellem de to ting?
Ja, for dig. Altså enten at gå ud og bruge sin krop og gå i gaderne og råbe højt, sammenlignet med det, du gør her, hvor du bruger et dagblad som talerør.
Jeg tror, alle midler er vigtige. Altså, jeg går ikke ind for voldelig opstand. Men jeg går ind for civil ulydighed. Jeg går ind for, at vi demonstrerer. Og jeg går ind for, at vi ytrer os. Og så jeg ser ikke nogen modsætninger i det sådan set. Det er forskellige måder. Det er klart, det er noget andet at lægge din krop ud på vejen, eller det er en fysisk oplevelse på en anden måde, end det er at skrive et debatindlæg. Men det er to forskellige måder at udtrykke sig på, som er lige vigtige.
Og vil du sige eller anerkende, at det at være forfatter og have de her 210 forfattere i samlet flok, som nu præsenterer et budskab i Politikken i dagens avis, at det er nemmere for jer at gøre, fordi I allerede har offentlige stemmer, og dermed er det anderledes end, som du sagde, hvis en bager gjorde det, eller en håndværker?
Jeg tror, det er lettere for os at få opmærksomhed, fordi vi har, nogle af os har et navn i offentligheden i forvejen. Og derfor kan man også sige, at du spurgte før, om der påhviler os et særligt ansvar. Det synes jeg ikke, der gør, men det gør der for mig som enkeltstående individ og forfatter. Fordi jeg ved, at jeg allerede har et talerør. Så synes jeg også, at jeg har, når jeg netop føler eller mener, at jeg bør gøre noget som det, i den her sammenhæng, at jeg så også skal gøre det. Fordi der er en større sandsynlighed for, at jeg får opmærksomhed, end hvis netop det havde været en hvilken som helst anden person.
Ja. Christina Stolz, om et øjeblik skal vi tale med en lektor i litteratur om effekten historisk af den her slags politiske opråb og forfattere og kunstnere, der ligesom rører til tasterne på en eller anden måde. Hvad er dine reelle ambitioner med det her åbne brev til den danske stat?
Altså, mit håb er, en ting er, hvad jeg håber, en ting er, hvad jeg tror på, men mit håb er selvfølgelig, at de vil leve op til vores krav, at de simpelthen vil handle efter at have læst vores brev. Jeg er ikke naiv, så jeg tænker ikke nødvendigvis, at det er det, der kommer til at ske. Jeg tænker, at det, at mange mennesker læser vores indlæg, det, at vi to står og taler sammen nu, og jeg også taler med andre journalister, gør, at der vil være en mulighed for, at en offentlighed vil enten ændre holdning, eller i hvert fald selv tænke, at de har en stemme og kan gøre en forskel og handle. Det er vel bare det, jeg håber. Og så tænker jeg, at det er vores allesammens ansvar ikke at sidde passiv og se til, at der begås et folkemord eller en etnisk udrensning i Gaza.
Tak, Christina Stolz.
Tak.
Forfatter og initiativtager til det her åbne brev, man kan læse i Dagens Politikken, hvor I skriver, at staten Danmark skal tage afstand fra Israels krigsførelse i Gaza og anerkende Palæstina som stat. Vores kolleger i DR Nyheder har forelagt statsministeriet de her 210 forfatteres kritik i det åbne brev. Statsministeriet henviser til Udenrigsministeriet, som vores kolleger stadig venter på svar på. Vi bliver ved brevet, som man altså kan læse i dag. Blandt underskriverne er, foruden Christina Stolz, forfattere som Jonas Eika, Mette Mostrup, Thijs Ørntoft, Olga Ravn og flere sværvægtere. Nyt er det dog ikke, at forfattere engagerer sig i den offentlige debat, om det så er på skrift eller på en ølkasse eller i dagbladene. Og nu dykker vi ned i, hvordan det her brev skriver sig ind i en længere tradition sammen med dig, Tue Andersen Nexø. Velkommen.
Tak.
Lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Den her type indlæg er så et åbent brev fra en række forfattere, som kræver handling fra myndighederne, fra magthaverne. Er det noget, man typisk ser forfattere gøre?
Jeg vil ikke sige, det er noget, man sådan ser hver uge, men det har da en tradition, kan man sige, og det har en historie, som løber tilbage til i hvert fald lidt over 100 år, til 1898, til den franske forfatter Émile Zola, som skrev et meget berømt indlæg, som fyldte helt forsiden af en fransk avis, der hed Chacuse, altså Jeg anklager, som var et brev rettet direkte til den daværende franske præsident. Og det var et brev, hvor han protesterede over dommen. Den jødiske officer Dreyfus, som var blevet dømt i Zolas øjne uretfærdigt.
Så det er de skuldre, man stiller sig på som dansk forfatter, når man skriver
sige,
på et brev?
Når man har den der ideen, og det er jo ideen om forfatteren som på en gang en offentlig intellektuel, altså som en art intellektuel, der deltager i offentlighedens politiske debatter, men også som en idé om forfatteren som en art moralsk talerør, ikke? Et talerør for det menneskelige i os, i det offentlige rum, ikke? Som her i det her brev, som Christina Stolz og de andre forfattere skrev, vi kan ikke længere have, at det her sker i vores navn, for vores regering. Nu må vi sige fra, ikke? Nu må vi kræve det her, fordi det støder vores moralske, helt grundlæggende moralske kerne, det der sker.
Og som du sagde, i slut 1800-tallet var det Zola.
Ja.
Nu er det 210 danske forfattere, hvis vi skal trække sådan en direkte linje.
Yeah.
Er der noget nyt ved, at det er i samlet flok, at der på en måde måske er en eller anden slags styrke ved, at det ikke er en enkelt forfatter, som siger stop?
Ja, altså, det er jo klart, når de taler på den måde, så bliver det ligesom forfatterstanden, der udtaler sig, selvom, som Christina også sagde, at der er også forfattere, der ikke skriver under på sådan noget her, og det er jo op til den enkelte forfatter, ikke bare om de er enige med det, der står i det, men også om de føler, at man som forfatter bør gå frem på den her måde overhovedet, og bruge sin forfatterrolle til at påtage sig sådan en offentlig autoritet, som det jo er.
Mm.
Så men når man står der i samlet flok 210, så er det jo lidt ligesom at gå i en offentlig demonstration, ikke? Så selve tallet på en eller anden måde imponerer, vel? Altså, hvor hos Soler er det mere, du ved, den enkelte samvittighed imod den politiske magt.
Hvordan ændrer brugen af den offentlige stemme og det at gøre brug af den så blandt forfattere, hvis vi bevæger os op igennem det 20. århundrede?
Ja, altså, det svinger jo meget, hvor meget forfattere ligesom har lyst til at påtage sig rollen som den her offentlige talsmand, og hvem også de vil tale til, ikke? Der vil være arbejderforfattere, som vil tale til en arbejderoffentlighed, snarere end til den fælles politiske offentlighed. I 70'erne var der en stor lyst til og en vilje til at engagere sig politisk og også gennem politiske debatter blandt forfattere, mens man så i andre generationer, der ser man, at det er der faktisk. Det er ligesom, man kan ikke som forfatter se sig selv nødvendigvis i den rolle. I Danmark især, der forfattere som Kirsten Hammann og Helle Helle, som jo slog igennem i 90'erne, har været ret eksplicit ude ret tidligt i deres forfatterskab og sige, vi er altså sådan nogle forfattere, der skriver bøger. Hmm. Vi er ikke sådan nogle forfattere, der har politiske holdninger og skriver indlæg om alt muligt i verdenssituationen. Så det har svinget frem og tilbage. Og de sidste, egentlig er det lidt nyt, vil jeg sige, at der pludselig er så mange forfattere, der stiller sig frem igen. For de sidste 20 år har der ikke været så meget politisk engagement på den her måde, gennem offentlige indlæg eller den her form for tiltaler af den politiske magt i dansk litteratur.
Mm. Jeg kan sige, at hverken Kirsten Hammann eller Helle Helle har skrevet under på det her åbne brev til regeringen. Ja. Risikerer forfatterne mere i dag, end de gjorde før i tiden, ved at blande sig på den her måde?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, Emile Zola blev retsforfulgt og endte med at gå i eksil i England, som følge af den her forside i 1898. Det er jo klart, at vi har også eksempler i moderne tid på, at forfattere bliver måske angrebet eller latterliggjort i offentligheden. Det må man jo finde sig i som offentlig debattør, hvis man tænker på de danske forfattere, der skrev om tonen i debatten i forbindelse med Mohammed-krisen. De fik da, tror jeg selv, de følte sig et meget voldsomt fur gennem den borgerlige presse. Ikke?
Altså angrebet verbalt.
Ja, angrebet verbalt, latterliggjort, udstillet som historiens taber og så videre. Ikke? Og det tror jeg da ikke var behageligt for dem, kan man sige. Så det risikerer man selvfølgelig, når man træder ind og udtaler sig om så højspændte politiske ting som det her.
Men du siger, der er noget nyt på vej, eller i hvert fald en anden slags udvikling. Ja, altså, er der nogle generationelle forskelle?
Ja, altså jeg vil jo sige, det er på en måde usædvanligt, at altså, nyere, yngre danske forfattere har egentlig været meget politisk engageret de sidste 20 år i hvert fald, i asylspørgsmålet, i klimaspørgsmålet, men typisk har de været det som en art aktivister eller som en art erfaringsvidner, hvor de ligesom har fortalt om deres egne erfaringer eller været ude og rapportere, eller også har, som Christina fortalte, så har de simpelthen været en del af dem, der låst sig fast til noget i forbindelse med Lynetteholden eller sådan noget. Og det er ret usædvanligt for den generation at ligesom at påtage sig den her moralske autoritet og sige, vi taler ligesom på den moralske anfægtelses vegne. Vi kan ikke lade være, vi mener det her, det er simpelthen det er en forbrydelse mod moralen på en eller anden måde, det der sker. I stedet for at sige, jeg har oplevet det og det, jeg har set det og det. Hmm. Sådan
noget. Hvordan tolker du det i det litterære landskab?
Jeg tror, altså her gør Enlig Svale jo ingen sommer, ikke? Så det kommer lidt an på, altså jeg tror, man må nøjes med at sige, det er en usædvanlig ting, men det er nok fordi, at det her, det er en usædvanlig konflikt, og det er en konflikt, som virkelig, hvor der virkelig er høj tænding på, kan man sige, i den offentlige debat lige nu.
Mm. Får de noget ud af det, rent karrieremæssigt?
Nej, det tror jeg hverken fra eller til, og især ikke, når der står 210 navne nedenunder. Det kan jeg faktisk ikke rigtig forestille mig, at kommer til at betyde noget, hverken på den ene vej eller den anden vej.
Nej. Argumentet for som forfatter at engagere sig i debatter, hvor man så selv har noget på spil, som du siger, den der sådan helt personlige tilgang til, og så gøre det til noget politisk, mit eget selv og mine problemer. Hvad har det været? Altså, hvad får man ud af det på den anden side, også i forhold til måske at belyse altså, sit eget bogsalg?
Det er jo altid noget med, at man som forfatter eller som menneske ser noget, som man mener er uretfærdigt i verden. Ikke? Der er en uretfærdighed, som man vil adressere. Og det er uanset, om det er Israel-Gaza-konflikten, eller om det er behandlingen af handicappede i dansk socialpolitik, for eksempel. Men I diskussionen af det, det er jo noget, som den danske digter Kasper Erik har skrevet og gjort meget for, ikke? Mm. Der er hans udgangspunkt altid, eller ikke altid, men det er hans egne erfaringer. Ikke? Han har cerebral parese, han har nogle erfaringer, derfor har han også et netværk blandt andre med cerebral parese, som han så kan bruge til at løbe frem. Mm. Så der kommer autoriteten fra det selvoplevede i en vis forstand. Her der kommer autoriteten i skriften jo ikke fra, at de selv har oplevet at være dernede. Den kommer fra sådan en almen moralsk kerne, som de så siger, bliver knægtet eller forulæmpet af begivenhederne.
Og som man kunne høre Christina Stolt sige, så bliver det muligvis gjort en lille smule nemmere at få lov at komme til ordet, ja, når man i forvejen er et navn.
Det tror jeg,
læser i det her tilfælde.
Det tror jeg, det er. Ja. Altså, det er jo, der er trods alt en vis sådan symbolsk autoritet, der knytter sig til forfatterrollen stadigvæk.
Og det vil jeg lige tage fat i til sidst, Tue Andersen Nexø, for det helt store spørgsmål, sådan et åbent brev, som det vi ser i dag, det rejser, det er jo, om historien kan være med til at give svar på, om det nytter noget, når forfattere engagerer sig i den offentlige debat. Hvad tror du?
Ja, altså, det er jo ikke sådan, så det her ændrer sig på grund af et brev. Men det er jo, det her brev lægger sig til demonstrationer, andre indlæg, offentlige debatter, så det bliver endnu en, ligesom, endnu et skub i en retning, ikke? Og det bliver jo ved med at bære ved til det bål, eller til den retning, som siger, det her, det går ikke. Vi må gøre noget. Danmark må ændre politik. Og i den forstand kan det jo godt, men det er meget sjældent sådan, så at den politiske holdning har været på en måde, og så er der nogle forfattere, som har rejst op, og så har de sagt noget, som ingen andre har ment. Og så er det hele blevet ændret. Det er ikke sådan, politik foregår, og det har det aldrig været.
Mm. Tusind tak for, at du kom, Tue Andersen Nexø.
Tak.
Lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet, som altså hjælper os med at udlægge teksten, der handler om det her åbne brev, man kan læse i dagens Politikken. 210 danske forfattere har en appel til regeringen om, at Danmark må tage afstand fra Israels krigsførelse i Gaza og anerkende Palæstina som stat. Det sidste her var et citat. Som jeg nævnte før, har vores kolleger i DR Nyheder forelagt statsministeriet de 210 forfatteres kritik i det her åbne brev. Statsministeriet henviser til Udenrigsministeriet, som vi stadig venter på svar fra.
Nej, hvor er det en smuk forhold.
Det er det, som alle spillere drømmer om.
We're probably gonna get emotional.
Prøv at se det her smil.
Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
You've melted everyone's hearts here.
Altså, det er jo ikke til at stå for.
Det bliver sekunder, vi husker.
Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
Følg Wimbledon fra den 30. juni på DR.
K-Live lakker stille og roligt mod ende, men vi er selvfølgelig tilbage i radioen igen i morgen eftermiddag. Her skal vi kigge på at være solorejsende, som en af dagens store temaer. Altså simpelthen at gribe en rygsæk eller en rolig kuffert og tage afsted på eventyr helt alene. Anna Corral producerede dagens udsendelse. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ha' en rigtig dejlig aften.